Jūs girdite Marijos radiją. Dabar 7 valandos.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio pavakarę popiežius susitiko su Italijos premjeru. Paskutinis šio pontifikato vizitas atlėmina. Šeštadienio rytą Vatikane lankėsi Gvatemalos prezidentas. Toliau mūsų laidoje komentarai paskelbus žinia apie popiežiaus atsistatydinimą Egipte užpulta koptų bažnyčia. Laidos antroje dalyje – pirmojo gavėnio sekmadienio evangelija ir homilija. Šeštadienio pavakare privačioje audiencijoje popiežius Benediktas XVI priėmė Italijos vyriausybės vadovą Mario Monti. Šeštadienio rytą, vykusių popiežiaus susitikimu su Italijos Lombardijos regiono vyskupais, buvo užbaigti šio pontifikato vizitai atlimina. Sekmadienį prasidės gavėnios rekolekcijos, kurioms vykstant nebus jau jokių audiencijų. Šeštadienio rytą su popiežiumi Benediktu XVI susitiko Gvatemalos Respublikos prezidentas Otto Fernando Pérez Molina. Pokalbių metu buvo pažymėta, jog pavyzdingai klostosi dvišaliai santykiai. Buvo pabrėžtas katalikų bažnyčios indėlis, humaniškųjų vertybių ugdymo, švietimo ir karitatyvinės bei socialinės veiklos srityse. Buvo taip pat kalbama apie būtinumą plėtoti bendradarbiavimą, sprendžiant tokias šalies socialinės dramas kaip skurdas, narkotikų platinimas, organizuotas nusikalstamumas bei emigracija. Kalbėti ir apie žmogaus gyvybės gynimą nuo pat prasidėjimo akimirkos. Spaudoje pasirodė žinių apie galimą Benedikto XVI įpėdinį rinksiančios konklavos pradžios paankstinimą. Remiantis kai kurių neįvardintų asmenų samprotavimais, spauda skelbė, kad šiuo atveju, kai gerokai iš anksto buvo paskelbta apie popiežiaus atsistatydinimą, nereikės laukti nustatytų 15 dienų nuo sosto vakavimo pradžios. Šis klausimas šeštadienį vykusioje spaudos konferencijoje buvo iškeltas Šventojo sosto spaudos salės direktoriui tėvui Federico Lombardi. Tėvas Lombardi negalėjo patvirtinti tokių žinių, nes, kaip skelbė naujo popiežiaus rinkimo taisyklės nustatantį apaštališkoji konstituciją Universi Dominici Gregis, konklavos datą gali paskelbti tik sosto vakavimo metu į kongregaciją susirinkusi kardinolų kolegiją. Tad šiuo atveju dar neįmanoma žinoti konklavos pradžios datos. Konstitucijos 37 straipsnis skelbia, kad nuo tos akimirkos, kada apaštalų sostas yra teisėtai laisvas, į Romą atvykę kardinolai privalo 15 dienų palaukti dar neatvykusiųjų. Dėl rimtų priežasčių laukimas gali būti dar keletą dienų pratestas. Tačiau praėjus nedaugiau kaip 20 dienų nuo sosto vakavimo pradžios, kardinolai privalo pradėti naujo popiežiaus rinkimą. Vadinasi, šiuo atveju konklava turėtų prasidėti tarp kovo 15 ir 19 dienos. Tačiau, pasak tėvo Lombardi, tuo atveju, jei visi konklavoje galintys dalyvauti kardinolai susirinktų į Romą jau kovo 1 dieną, ko gero, teisėtai būtų galima klausti, ar dar būtinai reikia laukti tas 15 dienų. Tai konstitucijos straipsnio interpretavimo klausimas. Tačiau šio straipsnio galutinė interpretacija gali pateikti tik sosto vakavimo metu į kongregaciją susirinkusiai kardinolai. Ir iki to laiko visos spėlionės tebus tik spėlionės.
Nuo kovo 1-osios šventųjų mišių eucharistinėje maldoje daugiau nebegalima minėti popiežiaus Benedikto XVI vardo. Atsistatydinęs iš bažnyčios visuotinio ganytojo pareigų, jis jau nebebus popiežius. Nuo vasario 28 dienos 20 valandos popiežiaus sostas bus laisvas ir neužimtas, todėl bažnyčioje laikotarpis nuo kovo 1 dienos vadinasi sosto vakancija. Ir todėl kardinolų kolegija tuoj pat pradės ruoštis naujo popiežiaus rinkimams. Į pasirengimą naujo popiežiaus rinkimams kviečiami visi katalikai, ypač malda. Todėl kai kur jau nuo pirmadienio kovo 4 dienos, kai liturginiame kalendoriuje minimas šventasis Kazimiras, visomis savaitės dienomis bus galima laikyti mišes už naujojo popiežiaus išrinkimą, naudojant atitinkamą Romos mišiolo formulę.
Sunku bus pamiršti jūsų autentišką tikėjimą, vienybę su bažnyčia pajautimą, pareigos jausmą atsiskleidžiantį ištikimybėje ir stropume, intelektualinio sąžiningumo pavyzdį, didelį paprastumą ir gilų nuolankumą. Laiške popiežiui rašo Jeruzalės lotynų patriarchas Fuad Tual, Šventosios Žemės viskupų asamblėjos vardu. Ganytojai su dideliu dėkingumu prisimena Benedikto XVI vizito Šventosios Žemės šalyse 2009 m. gegužę ir 2010 m. birželį, kurių metu įvairių religijų tikintieji buvo kviečiami mylėti vieni kitus ir gyventi harmonijoje. Vyskupai dar kartą pabrėžė dėkingumą už posinodinį apaštališką įparaginimą Eklezijai Medio Oriente ir už šventojo tėvo parodytą rūpesį dėl taikos, dėl teisingumo ir ilgalaikio susitaikinimo įgyvendinimo. Tuo tarpu kardinolas Bečera Butros Rai, Antiochijos maronitų patriarchas, laiškė kalba apie pozityvų bažnyčios ir pasaulio sukrėtimą. Pasak patriarcho, popiežiaus atsistatydinimo žinia teigiamai supurtė širdis ir sukūrė elgesio modelį. Tai didelis tikėjimo, drąsos ir nuoširdumo aktas. Toliau kardinolas Bečera Rai rašo, kad popiežiaus sprendimas yra pamoka mums visiems. Jis liūdė, kad tikėjimas yra Kristaus ir bažnyčios meilės gestas, pilnas atsidavimas Dievo valiai, nuolankumo ženklas. Be to, tai yra liūdėjimas visiems, kurie turi atsakingas pareigas bažnyčioje, visuomenėje ar valstybėje, nes jos turi būti vykdomos sąžiningai, nuolatos klausantis Dievo balso, užtikrinant tarnystės bendrojo gėrio labui vykdymą. Per pastarąją savaitę po žinios apie popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimą paskelbimo, solidarumo su popiežiumi pareiškimus ir padėką jam paskelbė ne tik keletą žydų organizacijų ir bendruomenių įvairiose šalyse, bet ir Izraelio prezidentas Šimon Peres. Pareiškime Izraelio prezidentas teigia, kad popiežius Benediktas XVI yra originalus ir drąsus žmogus. Prezidentas popiežių taip pat laiko gilių mąstytojų, turinčių didelę įtaką, ypatingų ir vienintelių dvasinių lyderių. Anot prezidento Pereso, kūnas gali pasenti, tačiau išmintis nepasensta niekada. Pareiškime toliau rašoma, kad popiežiaus nuoširdumas yra kaip tikro tikinčiojo, išmintis kaip to, kuris supranta istorijos pokyčius ir suvokia, kad nežiūrint skirtumų negalime tapti svetimi vienas kitam ar priešais. Izraelio prezidentas Šimonas Peresas savo pareiškime taip pat apžvelgė katalikų bažnyčios ir žydų tautos santykius. Prezidentas pažymi, kad popiežius patvirtino, jog žydų tauta nėra atsakinga už Jėzaus mirtį, jog žydai yra vyresnieji broliai, jog Dievas niekados neapleido žydų tautos. Be to, lankydamasis Izraelyje bei Romos sinagogoje, Benediktas XVI pareiškė savo draugystę bei solidarumą žydų tautai, meldėsi už taiką artimuosiuose rytuose. Galiausiai prezidentas Peresas popiežių pavadino savo draugu, palinkėjo jam gražiausių dalykų, pažadėjo Jeruzalę melstis, kad Benediktas XVI atgautų fizinės jėgas ir visoms tautoms bei religijoms galėtų duoti savo išmintį ir draugystę, ir pažadėjo su pagarba jį prisiminti. Penktadienį apie 100 km į pietvakarius nuo Egipto sostinės Sarseno gyvenvietėje agresyviai nusiteikusi ekstremistų grupė, kurstoma vietinių salafitų, užpuolė koptų Švento Jurgio bažnyčią. Ekstremistai ėmė mėtyti akmenis, vėliau nuvertė ant bažnyčios kupolo buvusį kryžių, sunaikino viduje esančius šventus atvaizdus. Remdamas vietiniais šaltiniais, katalikiška naujienų agentūra Ižanius praneša, kad išpolis vyko stebint policijai, kuri nesėmė jokių veiksmų ir leido miniai niokoti krikščionių bažnyčią. Prieš 30 mečius pastatytoje Švento Jurgio koptų bažnyčioje paprastai melsdavosi daugiau kaip 200 šeimų. Maždaug prieš 3 mėnesius musulmonai išmušė bažnyčios sienoje skylę, kad galėtų stebėti, ką veikia krikščionis maldos namuose. Per penktadienio išpolį buvo sužeistas ir koptų kunigas Damadijos, kurį nuo užpalikų išgelbėjo viena musulmonų šeima, automobiliu jį išveždama į saugesnę vietą.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kupinas šventosios dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasia įvedžiojo po dykumą 40 dienų. Ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnės jam tarė, jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną. Tada velnės pavydėjęs aukščiau, vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystės ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė, parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė į velnes į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė, jei tu, Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave. Ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neusigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto, pasakyta, negundik viešpaties savo Dievo. Visokius gundimus baigęs, velnes atsitraukė nuo jo iki laiko. Girdėjote viešpaties žodį. Pirmojo gavėnio sekmadienio homilija. Būti su tėvu. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Pelenų trečiadienį dalyvaudami šventosiuose mišiuose, galėjome girdėti šventojo rašto tekstus, nusakančius gavėnios prasmę. Žodžio liturgijoje buvome kviečiami prisiminti, kad biblinėje tradicijoje Dievas visuomet troško užmegzti su žmogumi asmeninį ryšį. Dievo kvietimas sugrįžti pas jį Joelio pranašystėje. Apaštalo Pauliaus raginimas susitaikyti su Dievu ir galiausiai Jėzaus žodžiai, primenantys, kad pasninkai ir atgaila privalo matyti ne žmonės, o mūsų tėvas, esantis slaptoje liudyje, kad kiekvienas žmogus Dievui yra labai brangus, o visa mūsų viltis ir jėga slypi asmeninėme ryšyje su Dievu. Panašų liudijimą pateikė ir šio sekmadienio mišių žodžio liturgija. Blogio galybę galime įveikti, tik palaikydami glaudų asmeninį ryšį su Dievo Tėvu. Tokio sūniško pasitikėjimo pavyzdžiu mums tampa pats Jėzus, kuriam dėl to blogis neturi įtakos. Išganytojas, augdamas ir bręsdamas Nazareto tyloje, be abejo praleido ilgus metus klausydamas ir apmastydamas Dievo žodį ir todėl žmogus Jėzus tapo Dievo sūnumi, visiškai atsidavusiu šventosios dvasios veikimui. Evangelistas Lukas veikiausiai neatsitiktinai pasakodamas apie Jėzaus gundimus pabrėžė, kad jis viską darė veikiant šventajai dvasiai. Kupina šventosios dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasia jį vedžiojo po dykumą 40 dienų. Ši evangelisto įžanga užsitarnauja išskirtinio mūsų dėmesio. Neturime pamiršti šventosios dvasios veikimo svarbos jei nenorime rizikuoti besiaiškindami tolesnius įvykius, viską pribodami vien tik etiniais vertinimais. Blogio jėga bei su juo susijusius gundimus gerai pažįstame, nes juos patiriame kasdien ir ne vieną kartą per dieną. Nuolat esame viliojami troškimu parodyti save, savo išmintį galę, sugebėjimą suprasti ir įvertinti pasaulio reiškinius. Manome, kad tik tokiu būdu sugebėsime realizuoti save ir todėl viską darome naudodamiesi savo norais. Net ir mums tikintiesiems nėra svetima pagunda taip sutvarkyti savo santykius su Dievu, kad jam tarnautume, laikydamiesi tik mūsų suprastos logikos. Mūsų veiksmai, lygiai kaip ir mūsų mintys bei žodžiai, nuolat yra pavojuje. Mūsų pasitikėjimas Dievu, mūsų kelionė į bendrystę su Juo pastoviai trūkinėja dėl patiriamų pagundų. Mes kovojame su jomis, išradinėjame įvairius būdus, laukiame stebuklingo išvadavimo ir nekartą nesugebėję jų įveikti, nuleidžiame rankas. Iš tikrųjų, pagunda tai yra viena – mėginti realizuoti save be dangiškojo Tėvo pagalbos. Neveltui piktasis gundė žmonės būti tokiais kaip Dievas, tačiau be Dievo. Norėdama sužadinti žmogaus neklusnumą Dievui, piktoji dvasia nerado geresnio kelio kaip šis – pasiūlyti žmogui daryti viską vien savo jėgomis ir įsivaizduoti, kad visas gyvenimas yra tik jo rankose. Pastaruoju metu vis dažniau susidurėme su tokiu žmonių nusistatymu ir būkime sąžiningi, niekada dar pasaulyje nebuvo tiek nesupratimo ir tiek daug pasimetusių žmonių. Vis dėlto neturėtume prarasti drąsos, nes žinome, kad Jėzus įveikė visas pagundas, vadinasi, tai yra įmanoma, tačiau tik vienybėje su Tėvu. Šventoji dvasia, atvedusi Jėzų į dykumą, nepaliko jo vieno ir įveikė gundytoje per jį ir jame. Pats Jėzus vėliau, jau savo žemiškojo gyvenimo pabaigoje pasakys: globėja šventoji dvasia, kurį mano vardo Tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visų dalykų ir primins tai, ką esu jums pasakęs. Šventoji dvasia priminė jam tai, ką jis perskaitė ir apmąstė Nazarete, ruošdamasis gyventi Mesijo gyvenimą. Išmėginimų dykumoje dieną tie žodžiai buvo labai brangūs ir jais Jėzus įveikė blogį. Gavėnios žinia apie atsivertimą visų pirmiausia ir reiškia mūsų pastangas ir norą atstatyti pažeistą ryšį. Prisiminti, kad esame Dievo vaikai, pajusti, kad negalime žeisti savo Tėvo širdies, paklusti dvasios balsui ir įspėjimams. Su pagundomis kovoti vieniems patiems sunku, o kartais ir neįmanoma, bet žvelgdamas į Tėvo akis, vaikas nemato to, kas dedasi aplinkui. Klausydami Tėvo žodžio, mes tampame tvirtesni savo kelionėje. Tiesa, velnės dar sugrįš pas Jėzų atėjus laikui, tačiau ras jį dar tvirtesnį, su dar didesne viltimi. Tas susitikimas reikš galutinį piktojo pralaimėjimą, tegul ir Jėzaus kančios kaina. Būtų gera, jei ir mes gyventume tokia viltimi.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Gerbėjai Kristui, brangieji Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbamės apie naują katalikų pasaulio leidinių ką tik išleistą Richardo Johno Neuhauso knygą pavadintą Mirtis penktadienio popietę. 7 paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas. Ją iš anglų kalbos išvertė Darius Kaunelis. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus Šventojo Kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčios vikaras kunigas Mykolas Sotničenka. Kalbamės apie didįjį penktadienį. Tačiau ar didysis penktadienis ištinka tik kartą metuose? Ar jam turime pasiruošti ir kada turėtume jam ruoštis? Apie tuos 7 paskutinius Kristaus ištartus žodžius mes dažnai susimastome, o nemažai menininkų, tokių žymių kompozitorių kaip Francas Jozefas Haidnas ar Liudvikas Beethovenas, Teodoras Dubois, Charles Gounod, Antoninas Dvoržakas ir daugelis kitų yra sukūrę be galo nuostabių kūrinių. Šiandien mums ypatingai svarbu permastyti tuos žodžius ir jų atliepimą į mūsų gyvenimą. Tad norėtųsi iš karto pradėti nuo pirmųjų žodžių. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Luko Evangelijoje, 23 skyrius, 34 eilutės, skaitome šią ištarmę. Ir norisi savęs paklausti, ar visuomet esu sąmoningas? Ir ar sąmoningai gyvenu savo gyvenimą, darau kiekvieną žingsnį? Ir o kodėl turėčiau būti sąmoningas?
Iš tiesų, Richardas Neuhausas, kurio naujai knyga dabar nagrinėjame šalia kiekvienos Jėzaus ištarmės, ištartos nuo kryžiaus, pateikia ir savąjį pasiūlymą, kaip būtų galima suprasti tą ištarmę. Taigi, pirmajam Jėzaus žodžiui, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, Richardas Neuhausas siūlo, jog kiekvienas žmogus Jėzaus yra raginamas sugrįžti atgal į protą, suvokti, dėl ko gyvena, suvokti, kodėl vienaip ar kitaip gyvena. Štai ir apaštalas Paulius sakė, jog sugebu gero trokšti, o daryti gero ne. Nedarau gėrio, kurio trokštu, o dariau blogį, kurio nenoriu. Todėl visas mūsų gyvenimas turėtų būti svarstymas to, ką siūlo Jėzus nuo kryžiaus. Svarstymas sugrįžti atgal ir apmastyti, kodėl vienai par kitaip gyvenu, apmastyti, kodėl renkuosi tai, ko nenoriu ir nedarau to, ko noriu. Išties dažnai stengiuosi laikytis įsikibęs savo sulūžusio gyvenimo, dažnai tarsi Adomas slepiuosi už savo gėdos, už savo nuodėmių ir tuo būdu visą tai dar labiau viešai apskelbiu. Todėl mūsų krikščionių tikinčių žmonių gyvenimas tikrai turėtų būti atsigrėžimas į tiesą, svarstymas to, kaip gyvenu ir koks mano gyvenimo tikslas.
Iš tiesų, sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Šioje antrojoje ištarmėje kunigas Richardas Johnas Neuhausas mus perspėja: neteisk. Ką reiškia teisti savo artimą? Ką reiškia būti teisėju savo pačiam? Ką reiškia sverti? Ką reiškia įvertinti vieną ar kitą? Kaip aukštesnį, geresnį? Ko reikia, kad dar šiandien su manimi būtų rojuje?
Iš tiesų, knygos autorius labai gražiai antrajame žodyje pasiūlo tokį mąstymą, jog pirmasis iš sugrįžusių į tėvo namus yra vagis. Jėzus nėra išrankus savo kompanijai. Tad kyla labai rimtas klausimas, ar mes, būdami rojuje, būsime labai patenkinti savo draugyje, jeigu jau čia, šioje žemėje, nuteisime vieni kitus ir įvertiname, kas yra vertas rojaus, o kas nėra vertas Dievo valios ir Dievo gailestingumo. Tuomet, kai vagis, liaudies tradicijos pramintas dismu, meldė Jėzaus, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę, tai buvo netikėjimo, tačiau miela širdystės, gailestingumo prašymo aktas. Todėl kiekvienas žmogus, kuris yra šalia manęs, kiekvienas žmogus, kurį aš esu pasirengęs įvertinti ir nuteisti, yra reikalingas ir manosios miela širdystės, yra reikalingas ir manojo gailestingumo. Į vienintelio Dievo rankas galiu atiduoti visą teismą, vieninteliam Dievui galiu pavesti, nes jis vienintelis žino visą teisybę. Štai turbūt dažnai diskutuodami tarp religinėse diskusijose ar susilpniau tikinčių žmogumi tvirtiname, jog štai manoji tiesa yra geresnė nei tavoji tiesa, arba manoji religija yra kur kas aukštesnė už tavąją religiją. Tai, ką aš žinau, tai, kaip aš vertinu, yra daugiau nei tai, kaip tu vertini. Iš tiesų vienintelis Kristus yra tiesiog tiesa, tiesiog teismas, tiesiog teisėjas. Jis vienintelis žino visas prasmes, žino visas tiesas, todėl visą teismą, visą teisimą, visą gailestingumo ar pasmerkimo buvimą ar nebuvimą sudėkime į Jėzaus rankas. Ir tikėkime, kad tie, kurie seka Jėzumi, jie tikrai gauna viską, tik tai tuo atveju, jeigu viskas, ko dabar norime, yra sekti Jėzumi ir daryti taip, kaip jis darė. O jis neteisė, jis paliko žmogaus apsisprendimą iki žmogaus gyvenimo pabaigos.
Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė, motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina, ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Šioje ištarmėje Kristus mums apreiškė ypatingą bažnyčios misiją. Į šventąją mergelę Mariją, savo motiną, jis kreipėsi tardamas, moterie, kodėl? Kodėl būtent mylimam mokiniui Jonui suteikiama keista šlovė būti Kristaus motinos sūnumi? Kodėl tai ne didžiausias pirmasis mokinys, šventasis Petras? Kodėl tai mylimiausiasis mokinys? Ir kas bažnyčioje yra Marija?
Tikrai Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus, moterie, štai tavo sūnus, sūnau, štai tavo motina, yra labai keista šlovė, nes Jėzaus triumfas ant kryžiaus yra apibūdinamas kaip šlovės ir kaip Dievo triumfas. Jėzus kreipiasi į Mariją labai pagarbiai jau antrą kartą, kaip ir Kanos vestuvėse, taip ir nuo kryžiaus, Jėzus pavadina Mariją moterimi, pavadina moterimi, į kurios gailestingumą sudeda visus savo mokinius, visus savo bičiulius, visą savo palikimą. Turbūt mergelės Marijos motinystės didžiausias ir sunkiausias, kaip ir kiekvienos mamos aspektas,